Philippi, mokapo ya mibale.
Bandeko, tika bondimi na bino epai ya Kristo elendisa bino. Bolingo na ye elongo la bino mawa. Bozala na lisanga elongo na molimo ya Nzambe. Bozala na boboto pe mawa na kati na bino. Soki boye, boba kisangai esengo na motema. Boyo kana ndenge moko. Bolingana na bolingo moko. Bozala na motema moko pe makanisi moko. Bowela koleka baninga ata mokete. Bomikumisa te. Kasi botika lofundu pe moto nyoso atala baninga lokola nde baleki ye. Moto aluka bolamu na ye moko te. Kasi aluka bolamu ya bato mosusu. Bozala na boboto na kati na bino. Lokola ebongi na bato ya Yesu Kristo. Ye azali ndenge moko na Nzambe. Akokani penza na ye. Nzoka nde atalaki yango lokola eloko ya kowela te. Kasi atika kilokumu na ye, andimai kozala ndenge moko na muumbu. Akoma kilokola bato nyoso, pe amona na kina nzoto ya bomoto. Ami kitesa ki penza, pe atosa ki te na liwa. Ata liwa ya ekuruze. Yango wana, Nzambe akumisi ye koleka, pe apesi ye bokonzi eleki bokonzi nyoso ya likolo pe ya awa na se. Boye pona lokumu ya nkombo ya Yezu, ba oyo nyoso bazali na likolo, to awa na se, to na mboka ya bato bakufa, bafuka mela ye. Pe basakola ete, Yezu Kristo azali mokonzi pona lokumu ya tata Nzambe. Bandeko ya bolingo, tango nazalaki elongo na bino, bozalaki koto sangai mikolo nyoso. Bongo boto sangai pe sikoyo ata nazali mosika. Soki bolingi kobika, bosengeli koluka yango na kobanga mingi. Bamba te Nzambe asalaka mikolo nyoso na kati na bino po bolinga pe boluka makambo oye alingaka. Bosilika te pe botia tembe te na makambo nyoso oyo bosalaka. Po bomema ngambo moko te pe bosala ata mabe moko te. Bongo bokokoma bana ya Nzambe ya malonga, na kati ya bato ya lokuta pe ya mabe ya mokili oyo. Bosengeli kongenga na kati na bango lokola minzoto na likolo, pamba te bozali na maloba ya bomo. Soki bosali bongo, na kosepela po na bino mokolo Kristo akozonga. Po yango ekolakisa ete mosala nyoso na salaki pe makasi nyoso na tiaki, ezalaki ya pamba te. Bondimi na bino ezali lokola libonza oyo bopesaka na Nzambe. Nakanisi bakosopa makila na ngai po na kokokisa libonza na bino. Soki esengeli esalama, nakozala na esengo pe na kosepela elongo na bino. Ndenge moko mpe, bino bozala na esengo pe bosepela elongo na ngai. Nati motema na mokonzi Yezu ete na kotindela bino Timoteo sima ya mwa mikolo po nazwa molende tango na koyoka sango na bino. Bobele ye moto azaina makanisi lokola oyo ya ngai pe alukaka bolamu na bino solo. Pamba te bato mosusu nyoso balukaka se bolamu na bango moko, kasi makambo ya Yezu Kristo te. Pe bino moko boyebi ndenge Timoteo asi alakisi bolamu na ye. Asalaka elongo na ngai po na sango malamu lokola mwana asalisaka tata na ye. Yango wana, nakotindela bino ye noki, tango na kuyeba malamu makambo na ngai. Na Timotema na mokonzi Yezu ete sima ya mwa mikolo ngai moko na kuya kotala bino. Na kanisi ete na sengeli kozongi selabino ndeko na biso Epafrodite oyo botinda kipo na kusali sangai tango na zalaki komona mpasi. Biso mi baleto sala kamosala esika moko peko bunda bitumba ndenge moko. Ye alingi mingi komona lisusu bino nyoso pe azaina mawapenza koleka po boyokaki ete azalaki na maladi. Ya solo, azalaki na maladi pe etikelaki moke akufa. Kasi Nzambe ayokelaki ye mawape ayokelinga ye lisusu. Bongo abakisaki mpasi mosusu te na bampasi oyo na monaka. Yango wana, nalingi na tindela bino ye noki noki mpwete tango bokomona ye lisusu bosepela pe motema na ngai ekita moke. Bongo, boyamba ye na esengo nyoso lokola ndeko na lisanga ya mokonzi. Bosengeli kopesa lokumu na bato ya ndenge wana. Pamba te alingai kokufa po na mosala ya Kristo. Andimaki kopesa bomoi na ye po na kosali sangai na ndenge bino moko bokokaki te.